Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Comence de nova iaro ni pensas interessi niain gaudantoin per la presento de la Esperanto aranjoi occasontai en la urbo La Chaux-de-Fonds ce Cultura Centro Esperantista.
Dum tiu ci vintro finigios grava constru periodo en la historio de Cultura Centro Esperantista cae de ties gasteio Edmo Priva. Kiel niam plurfoje raportis, sep domoj estis akiritaj, modernigitaj kaj transformitaj cele al la starigo de renkontiĝejo, kiu nun posedas sesĉambran administrejon sufiĉe racie ekipitan, unu kunvenejon por trideko da personoj, studejon por dek kvino da gelernantoj, manĝejon por kvardeko da personoj, kiu estas nun en finkonstruo. Quindec ses litoin sub formo de du unulitai chambroi, nau du litai chambroi, quar litai chambroi, cae quin feri logeioi.
Gis nun, cefe ne salairitai bonvoluloi funcciigis tion ci culturan centron, cae ties gasteion, cui extarigis en La Chaux-de-Fonds en julio 1974, do antau deco da iaroi. Ecde autuno 1982, la centro dungis Esperanto instruiston, kiu nomiĝas Stefano Keller. Tre verŝajne vi aŭdis lin raporti pri la Esperanto instruado, kiun li plenumas ankaŭ en Ŝrilanko, kie li nuntempe denove restadas.
Stefano Keller ellaboris kun mia edzo instrumetodikon, kiu ricevis la nomon de moderna ĉe-metodo. Per instrurimedoi, aut vidai, per bildai, per gestai, cae programitai, tiu metodico rapide paroligas la esperanto comenzantoin, cae ancau rapide ellernigas la lingvon alla progressantoi, gi tut certe representas signifo plenan antauen pasion en la esperanto instruado.
Ecde novembro 1984, la centro dungis novan cun laboranton, quiu ancao estas competenta pedagogo cae samtempe capabla administranto. Li nomigas Michel Frezard. Antau 30 iaroi li cunfondis la Asocion Esperanto Educistaro de Svislando antau ol iri en Colombion quie li doctorigis cae instruis la Franzan lingvon en universitato. Vi audos lin la venontan semainon.
Ecde aprilo 1905, la centro havos cuiriston intendanton, quiu nomigas Nicola Greber. Tiu iunulo, profesie bacisto, estas vicepresidanto de la iunulara sectio de Svisa Esperanto Societo, cae gvidanto de la semainfinoi de la Bona Volo, quiui tiom contribuis al iom postioma construo de la centro.
Cio tio signifas? Che ecde aprilo 1905 la gastoi ne nur povos tranukti en la centro, sed ancau povos ricevi je modera preso completan pensionon. Tio ebligas plani cursoin, stagioin, colloquoin, seminarioin cae ferioin, quiui nur povos altiri en la urbon La Chaux-de-Fonds crescantan nombron da esperantistoi studemai au simple feriemai cae turismemai. Oni trovigas en tre bela montara regiono.
La iaro 1905 comencigis cun la nun tradizia vintroferiado, quiu estis dedicita al skiado cae astronomio. Cae tui poste, ecde la meso de la monato januaro, vicigios semainfinai aranjoi cae tut semainai cursoi. Jen quelcae informoi pri la cefai.
Quiu desiras ec lerni Esperanton au progressi en la studo de tiu lingvo, tiun ne precontentigos la Esperanto stagioi, quiui disvolvigas la lastan completan semainon de ciu monato, kai dum la tuta somera feri periodo. Existas detala informilo, kiun oni povas peti tra la canalo de Svisa Radio Internazia.
Cadre de sia internazia feria altlernejo, Cultura Centro Esperantista organizas la cisegvain cursoin cae seminarioin, por ciui ancau existas detala informilo. De la sesa gis la decunua de aprilo, tio estas do dum la pasca semaino, ocaso seminario pri la lingvo minoritatoi en Europo. Gin gvidos Uwe Moritz.
Dum la pentecosta semaino, tio estas de la 27 de maio gis la 1 de junio, Bernhard Eichhorn gvidos seminarion pri la esperanto nomoi de la sovagiai floroi. Parallele disvolvigios esperanto stagioi por comenzantoi cae progressantoi cae tre versaine restado de la bona volo. Cae postagmese ciui havos la occasion migradi por observi natur belagioin.
Ecde la decvina de julio gis la fino de augusto sencese disvolvigios cursoi. Quelcfoie ocasos samtempe tri au quar cursoi. Ien ilia listo. Ed Borsbaum prelegos pri Andreoce en ciui facetoi, vivo, pedagogiai laboroi, propagandai vercoi, ceterai laboroi cae influo. Poste, Herbert Mayer prelegos pri la satiroi cae utopioi en la esperanto literaturo. Dum parallele, mia edzog vidos seminarion pri la perbilda instruado de esperanto. La postan semainon István Serdaeli gvidos interlingvistican seminarion, kies titolo estas La formala kaj enhava analizo de la universala vortaro, en conduco en la etimologion de Esperanto. Dum paralele mia edzo gvidos seminarion pri la aŭdvida instruado de Esperanto.
La partoprenantoj al ambaŭ aranĝoj kaj al la Esperanto-stagoj povos karavani alla Universala Congresso en Augsburgo.
Ancau caravane, congressanoi povos veturi alla Chaux-de-Fonds por segvi trian pedagogian seminarion quiun mia edzo dedicios alla pertexta instruado de Esperanto. Parallele, Dirk Willkommen gvidos traduc seminarion du semainan por germanlingvanoi. Kai Georges Lagrange gvidos alian traduc seminarion por franclingvanoi, kai fine Michel Frezard gvidos seminarion de perfectigio en la franca lingvo.
Dum la tuta jaro okazas principe je la lasta plena semainfino de la monato studa semainfino kun tri grupoj, klasoj de komencantoj kaj progresantoj kaj prelegoj por Esperanto parolantoj. Existas speciala informilo pri tiuj ĉi aranĝoj, kiuj povas agrabligi feri restadon.
Apud tiuj studaj semajnfinoj ni menciu la pedagogiajn semajnfinojn, kiuj disvolviĝas je la ritmo de po tri aranĝoj en la jaro.
La semajnfinoj de la bona volo ĝenerale okazas du semajnojn antaŭ la studaj semajnfinoj. Pri ili ankaŭ existas speciala informilo, kiu ankaŭ alportas sciigojn pri la labor restadoj de la bona volo, kiuj disvolviĝos fine de majo kaj komence de junio, komence de julio kaj fine de aŭgusto. Ĉiam dum po du semajnoj. Tiu informilo sciigas, ke helpemuloj estas bonvenaj por pli longaj periodoj, maksimume du monataj.
Apud tiui curs periodoi, la centro estas daure malfermita al ferie muloi cae ancau al esperanto studi muloi. Esperanto stagioi por comenzantoi cae progresantoi estas organizatai, ciam sin annonzas grupoi de almenau dec interesatai membroi. Cial ne organizi unu el tiui caravanoi por via loca au landa esperanto asocio? Se vi provos, vi constatos que estas pli facile varbi favore al tiu feria restado en Svislando ol por tradizia vesper curso en la propra urbo.
Kiel noviara saluto vi audis raporton pri la Esperanto aranĝoj okazontaj en Svislando dum la jaro 1985. Estis elsendo de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon diras al vi, gis reaŭdo dum la tuta jaro.